Ռոմեն Ռոլան, հմայված հոգին, 4 հատորով, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1975 թվական, ռուսերենից թարգմանեց Գևորգ Վիրապյանը, գիրք առաջին, Անետտա և Սիլվիա, գիրք երկրորդ, ամառ, ներածություն, Կոլա Բրունյոնի ընթերցողին ուղված իմ խոսքում, որը գրել եմ 1914 թվականի մայիսին, ես խոսել եմ Ժան Քրիստոֆի ասպազենքերով իմ կաշկանդվածության տասնամյակի մասին, ասպազենքեր, որոնք սկզբնական շրջանում իմ վրայով էին, իսկ վերջում չափազանց նեղ դարձան ինձ համար. Անհրաժեշտ էր իրադրությունը փոխել, և ես այդպես էլ վարվեցի, տրվելով մի գրքի վրա կատարվող աշխատանքին, որը հագեցված է ազատ գալլական ուրախ տրամադրությամբ։ Գիրքն իր ավարտին հասավ ավելի շուտ, քան այն ստեղծագործությունները, որոնք սկսված էին շատ ավելի առաջ։ Այդ ստեղծագործությունների թվում էր գտնվում Ժան Քրիստոֆի որոշ չափով ողբերգական մթնոլորտում իմ կողմից մտահղացած վեպը։ Այսօր ես կարող եմ համարձակորեն բաց թողնել որոշ չափով մեղմացնող բառերը, քանի որ ահա արդեն 20 տարի է, ինչ տրագիզմը սկսել է էլ ավելի ծանրանալ աշխարի վրա։ Այդ վեպը հենց հմայված հոգին էր, որն արդեն սկսել էր նշմարվել ստեղծագործության նախաստեղծ քաոսի խորքում։ Ժան Քրիստոֆի վերջին գրքի առաջաբանը թվագրված է 1912 թվի հոկտեմբերին։ Հենց այդ նույն օրերին հավիտենապես որոնող միտքը թելադրեց ինձ։ Հարկավոր է լայնացնել բարու և չարի սահմանները։ Եվ իմ միտքը նոր ասպարեզ էր փնտրում ժամանակակից երկու սերունդների հակամարտության պատկերման մեջ, տղամարդկանց սերնդի և կանանց սերնդի, որոնցից յուրաքանչյուրն իր զարգացման մեջ հասել է տարբեր մակարդակի։ Գոյություն չունի, իսկ գուցե նաև երբեք գոյություն չի ունեցել այնպիսի դրություն, որ մի դարաշրջանի կանանց և տղամարդկանց զարգացում ընթանա զուգահեռաբար։ Կանանց սերունդը միշտ կամ մի ամբողջ դար առաջ է անցնում իր ժամանակի տղամարդկանց սերնդից կամ ետ է մնում։ Մեր օրերի կանայք իրենց համար անկախություն են նվաճում, տղամարդկանց համար դա արդեն անցյալի հարց է։ Հմայված հոգու գլխավոր հերոսուհին, Անետտա Ռիվիերը, պատկանում է այն սերնդի կանանց ավանգարդին, որին Ֆրանսիայում վիճակված էր նախապաշարումների և իրենց ուղեկից տղամարդկանց չար կամքի դեմ մղած պայքարում համառորեն ճանապարհ հարթել անկախ վիճակ ստեղծելու համար։ Վերջապես վճռական հաղթանակ էր տարված բոլոր բնագավառներում, բացի քաղաքականությունից, որտեղ ռոմանական երկրներում մինչև հիմա դեռ շարունակվում է տղամարդկանց ավագ սերնդի անողոք դիմադրությունը։ Սակայն առաջավոր ջոկատի համար պայքարը դժվար էր, դա հատկապես դժվար էր այն կանանց համար, խեղճ և միայնակ, որոնք, ինչպես Անետտան, չվախեցան ոչ ամուսնական մայրության հետ կապված անակնկալներից։ Բայց դրա փոխարեն կյանքը լեցուն փորձություններով ու անվեհեր մենությամբ, երբ այն ժամանակ հազվադեպ կին մարտիկներից ոչ մեկը ոչինչ չգիտեր իր մյուս զինակցուհիների մասին և պետք է հույսը դներ միայն իր վրա, կոփում էր ավելի ազատասեր և տոկուն բնավորություն, քան այն նույն սերնդի տղամարդկանց մեծամասնության բնավորություններ։ Նվաճված հաղթանակը չէր կարող չդանդաղեցնել առաջընթացը այն մարդկանց, ովքեր գնում էին առաջին տողանի հետևից։ Քանի որ լոկ փորձությունների և խոչընդոտների հաղթահարման գնով են մարդկային ցեղի ներկայացուցիչները, տղամարդիկ ու կանայք շարժվում առաջ, Փառք Աստծո, փորձություններ և խոչընդոտներ միշտ բավական շատ են եղել իմ հոգևոր դուստր և ուղեկցուհի Անետայի կյանքում։ Մինչև վերջին օր Անետտա Ռիվիերը ձգտում է դեպի ծով։ Ոչ մի անշարժություն, ամբողջ կյանքը շարժման մեջ է, միշտ առաջ, նույնիսկ մահվան մեջ ալիքը մեզ տանում է։ Նույնիսկ մահվան մեջ մենք առջևում ենք լինելու։ Այդ կյանքի գետը, որի ակունքներին ես խոնարհվեցի, իմ առջև հայտնվեց դեռ 1912 թվականի նոյեմբերին, բայց մինչև շարժվելը պետք է սպասեր 9 տարի։ Քանի որ պատերազմի օվկիանոսը, որը երկար ժամանակ թավալում էր իր արյունահեղ ալիքները, սկսած 1914 և ընդհուպ միջև 1920 թվականը, լցնում էր իմ հոգին զոհվածների խորթախիցով ու վշտով։ Իմ բանականությունը բռնված էր պայքարով, որի արտացոլանքը հանդիսացան Լիլյուլին և Կլերամբոն։ Այդ շրջանն ավարտվեց 1919-1920 թվականներին հոգեկան և ֆիզիկական ճգնաժամով, որը նորոգեց իմ հոգին և մարմինը։ 1921 թվին իմ նախկին կյանքը մահացավ և մի կողմ նետվեց, ինչպես դատարկ թաղանդ։ Մեռնենք, Քրիստով, որպեսզի նորից ծնվենք։ Եվ դա հաստատող ակամա սիմվոլիկ ակտը հանդիսացավ իմ մեկնումը Փարիզից, որտեղ ես մինչև այդ պահպանում էի կացարանս։ Ես մեկընդմիշտ հեռացա Ֆրանսիայից և բնակություն հաստատեցի նրա սահմաններից դուրս։ Գրառումը, որ ես արել եմ այն օրերին, արել եմ իմ մտահղացած ստեղծագործության համար, բայց դա թեև այդ բանը մտքովս չի էլ անցել, լիովին կարելի է վերագրել իմ սեփական կյանքին։ Իրադարձություններն ընդամեն արտաքին դրդապատճառներ են։ Նրանք լավագույն դեպքում արձակում են այն զսպանակը, որը սեղմված էր ներքին անհրաժեշտության դանդաղ ճնշման հետևանքով։ Իմ մեկնելը հին տնից, հին թաղամասից, հայրենի հին երկրից, որտեղ հասունացել էին իմ մինչ պատերազմյան շրջանի ստեղծագործությունները, շրջեց էջը։ Մնաս բարյավ անցյալ։ Բացվում էր նոր գլուխ։ Ես հեռացա Փարիզից 1921 թվի մայիսի վերջին, իսկ արդեն հունիսի առաջին կեսին Վիլնյովում գրում էի։ Սկսված է նոր վեպ. Անետտա և Սիլվիա։ Վիթխարի բավականության զգացում, անծանոթ էակ է բնակություն հաստատում իմ մեջ, և ես համակվում եմ նրա կյանքով, նրա մտքերով ու նրա ճակատագրով։ Ինձ երանություն պատճառող այդ աշխատանքը շարունակվում էր մի շնչով հունիսի 15-ից մինչև 1921 թվի հոկտեմբերի 18-ը, երբ Անետտա և Սիլվիա վեպը ավարտվեց։ Արդեն վերոհիշյալ գրառման մեջ ասվում է, «Սովորաբար ընդունված է գրել մարդկային կյանքի իրադարձությունների պատմությունը, դա խոր մոլորություն է, իսկական կյանքը ներքին կյանքն է»։ Եվ Անետտայի և Սիլվիայի առաջին հրատարակության առաջաբանը խոստանում է մի կնոջ հոգեկան աշխարի պատմություն, պատմություն մի երկար կյանքի ապրված խղճի հետ համերաշխ, հարուստ ուրախություններով և տխրություններով, որը զերծ չէ հակասություններից, լի է մոլորություններով և հավիտենապես ձգտել է ոչ թե դեպի ճշմարտություն, քանզի այն անմատչելի է, այլ դեպի ներքին ներդաշնակություն, որը և մեզ համար բարձրագույն ճշմարտություն է։ Անետայի ներքին կյանքը տարբերվում է օրինակ Ժան Քրիստոֆի կյանքից ոչ միայն այն պատճառով, որ դա կնոջ կյանք է, մանավանդ միայն սերնդի կնոջ, այլև այն պատճառով, որ Անետտան, անընդունակ լինելով հոգեկան ստեղծագործության հրամայող և սանձահարող անընդմեջ պրոցեսի օգնությամբ ազատագրվել գրքերի բռնկումներից, շատ ավելի անօգնական է իր մեջ փոթորկվող թաքնված ուժերի առաջ։ Շրջապատողներից ոչ ոք չի էլ կասկածում նրա հոգու խորքերում թաքնված գրքի փոթորկումների մասին։ Անետան ինքը երկար ժամանակ վտանգ չի նկատում։ Նրա գոյությունը առերևույթ հիշեցնում է Մեդոնի անտառի խուլ խորքում նիրհող լճակը։ Բայց այս ստեղծագործության հետաքրքրությունը հենց այն է, որ հավասարակշռված, կարքին և խոհուն կնոջ հոգում իր համար իսկ անհայտ, անտեսանելիորեն ապրում է մի կիրք, որը հաշվի չի առնում ֆաս և նեֆասի սահմանները։ Այդ կիրքը հետևողականորեն մի քանի տեսք է ընդունում։ Սկզբում դա հոր հանդեպ ունեցած աղոտ սերն է, տագնապալի և զգալիորեն ավելի ուժեղ, քան դրանում իրեն հաշիվ է տալիս ինքը Անետտան։ Այդ զգացմունքը Երևան է գալիս անսպասելի կերպով հոր մահից և նրա գաղտնի կապերի հայտնաբերումից հետո։ Այնուհետև բուրըն կապվածությունը քրոջ հետ, կապվածություն, որ փորձության է ենթարկվում գեղեցկադեմ պարիսիական ընթարթային հայտնության ժամանակ որը քույրերին դարձրեց ախոյաններ։ Խանդի կարճատև բռնկումից հետո սկզբում մեկը, հետո մյուսը իր սիրեցյալին զիջում է քրոջը։ Ավելի ուշ մոր սերն է դեպի որդին, որ առանձնահատուկ տեղ է գրավում կրքի ամպրոպային մյուս պորտկումների միջև։ Գիրք, որ ամուսնության մեջ և ամուսնությունից դուրս անիրականանալի ներդաշնակություն է փնտրում։ Որդին այդպես էլ չի իմանում այդ սիրո ամբողջ ուժը, քանի որ Անետտան, որը երկար ու միայնակ ճակատամարտերում ձեռք է բերել իր զգացմունքներին տիրապետելու ունակություն, թույլ է տալիս երևալու իր հոգում այրվող բոցի միայն թույլ ցոլքը։ Այժմ նա, և միայն ու միայն նա, գիտե կրքի այն աշխարը, որ բոց կլտում է նրա կրծքում և որը ոչ ոքի չի վերաբերվում։ Մի քանի տարի անց, պատերազմի տարիներին, բուրն կարեկցանքի բռնկումն է դեպի մարդկությունը, որին վիրավորում էին, ատում և ոտնահարում շովինիզմից ծնված գազանային բնազդներով, և որպես այդ ամենից առաջացած ռեակցիա, անձնազոհ սիրո դրսևորում է գերի ընկած վիրավոր թշնամու հանդեպ, որի գլխին հայհոյանքները տեղում վայրենացած ամբոխը։ Վերջապես, երբ Անետայի կյանքը դեպի մայրամուտ է թեքվում, նրա հոգին, որ ձգտում էր անմահության, բացվում է իր ամբողջ անտակ խորությամբ։ Ես այստեղ վերարտադրում եմ հերոսուհու կերպարի զարգացման սոսկ հիմնական գծերը, որոնք որոշակի են դառնում ստեղծագործության վրա աշխատանքն սկսելու հենց առաջին օրից։ Մտահղացման որոշ կողմերը վերափոխվել են և շտկվել հետագա 10 տարիների ընթացքում, որի ժամանակ երբեմն դրանք ընդմիջվել են գրքի սկզբնական գաղափարը հարստացնող ուրիշ ստեղծագործությունների վրա կատարվող աշխատանքներով։ Բայց հիմնականում հերոսուհու բնավորությունը մնաց անփոփոխ, նրա ներքին աշխարհի անծայրածիր, անապ գետը սկզբից մինչև վերջը իր ջրերը տանում է բոլորի համար անտեսանելի, անտեսանելի նույնիսկ ամենամոտիկ մարդկանց հայացքների համար, այնպես որ նույնիսկ ամենամտերիմները գլխի չեն ընկնում նրա սահանքի և հորձանուտի մասին։ Միայն որդին կարող է ինչ-որ չափով դրանք զգալ, շնորհիվ հոգեկան փոխմբռնման, բայց չնայած նրանց արյունակցական հարազատությանը և վերջապես ստեղծված խորքնքշությանը, մայրը նույնիսկ իր ամենասիրելի էակի առաջ հոգևոր կյանքի խոր թաքցրած գաղտնիքները չի բացում։ Այսպիսով Անետայի կյանքը զարգանում է երկու զուգընթաց ուղություններով, և կողմնակի մարդկանց համար հայտնի է միայն արտաքին կյանքը։ Ինչ վերաբերվում է ներքին կյանքին, ապա այնտեղ Անետան միշտ մնում է միայնակ։ Միայնակ բոցերի մեջ պարուրված սրբազան ծածկույթով։ Ինչի համար է բոց կլտում այդ հավիտենական կրակը, որը երբեմն թվում է, այրվում է աննպատակ, փոխում է իր ուղությունը, բայց մնում է անփոփոխ, պահպանում է կյանքը և միևնույն ժամանակ տառապանքների աղբյուր է։ Գրեթե մահվան Շեմին Անետան վերջի վերջո պատասխան կգտնի այդ հարցին, մի պատասխան, որը նրան կստիպի հասկանալ և ընդունել այդ այրումը։ Երբ կյանքի մայրամուտին, նա նորից է մի հայացք գցում իր կյանքի գետին, նրան ապշեցնում է բոցերի ուժի և նրանց սնող այրվող նյութերի միջև եղած անհամապատասխանությունը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, ում ուղված է եղել Անետայի սերը, խապուսիկ է։ Իրավի նրա վրա իշխել է կախարդանքը։ Դա է գրքի բանալին և իմաստը նրա վերնագրի, որը ես դիտավորյալ թողել եմ որպես առեղծված։ Հմայված հոգին ամբողջ կյանքի ընթացքում ցած է նետում իրեն պարուրող երևակայական ծածկույթները։ Յուրաքանչյուր անգամ ծածկույթից ազատվելով նա իրեն մերկ է զգում, սակայն նոր ծածկույթը փոխարինում է ցած նետածին։ Այս ստեղծագործության յուրաքանչյուր հատորը մեծ երազանքի նոր մարմնացում է։ Հմայվածը տենդագին կերպով դուրս պրծնելով երազանքների տիրապետությունից, ամբողջ ժամանակ մի երազանքից մյուսին է անցնում, ընդհուպ մինչև վերջինը։ Արդյոք վերջինը։ Երբ հոգևարքը վերջնականապես կտրում է Անետային կենթանի մարդկանց աշխարհի հետ կապող թելը։ Բայց եթե ամեն ինչ անցողիկ է, եթե ամեն ինչ ցնորք է, մնում է այնուամենայնիվ կարևորագույն մի ուժ, երազելու եւ աներջելու կարողություն, մնում է մեծ կախարդը, կյանքի պորտկումը, որը մշտապես արարում է եւ վերածնում։ Դա Անետայի մեջ է։ Դա Անետայի կյանքի աղբյուրն է։ Անետան, ինչպես եւ Ժան Քրիստոֆը, թեւ միանգամայն ուրիշ պլանով պատկանում է ստեղծագործական անհատականությունների մեծ կոհորտային։ Նա ստեղծում է կենթանի էակներ, հազվադեպ ստեղծագործություններ։ Նա երբեք չի գրում գրելու համար, նա այտանում է միայն այն հազվադեպ րոպեներին, երբ շնչահեղձ է լինում, վատնելով այն ամենը, ինչը պահպանում է կյանքը, եւ երբ նա ստիպված է սնել իր ներքին կրակը սեփականությամբ։ Եվ այդտեղ նա պոեզիայի վայրի ճիչեր է արձակում, որոնք նրա հոգուց դուրս են ժայթքում շնորհիվ կրկի։ Անետան դուստր է, քույր, սիրեցյալ մայր։ Նա տիեզերական մայր է, որը հաղորդակից լինելով իր հիվանդության վերջին օրերին բոլոր ապրող մարդկանց բերկրանքներին ու տառապանքներին, իր զգացմունքն արտահայտում է այն թոթովանքի մեջ, որտեղ մարող երանություն է լսվում։ Մանկիկիմ, մանկիկիմ, աշխար, միթե քեզ համար ավելի լավ չէր իմ ներսում։ Ինչու աշխար եկար։ Վեպի սկզբում Անետան դեռ ոչ մի պատկերացում չունի իր հոգու անհունության մասին, որտեղից բխում է կենաց աղբյուրը։ Առաջին գիրքը, Անետան եւ Սիլվիան, միայն ցույց է տալիս արտնացումը երանավետ քնից, աներազ թմրության քաղցրությունից, որի մեջ Անետան գտնվում էր մինչև հոր մահը։ Այդ քունը կոպտորեն ընդհատվում է մահվան մղձավանջով։ Սիրտը հուսաբեկ սլանում է անհեթեթ սիրո պատրանքին ընդառաջ։ Զգացմունքների չգիտակցված բնազդական պորտկումը այս ու այն կողմ է նետվում ու թպրտում, ինչպես խելագար թռչուն, եւ սիրտը առանց դատելու կատարում է իր ընտրությունը։ Սակայն մեծ պատրանքը անպտուղ չէ։ Նա կյանք է տալիս մանկանը։ Ամառը գրքում է, որ փաստորեն սկսվում է ստեղծագործությունը, սկսվում է իսկական կյանքը, որի համար Անետան եւ Սիլվիան ծառայել է սոսկ որպես գարնանային պրելյուդիա։ Շատերը հենց այդ պրելյուդիայի վրա էլ կանգ են առնում, ինչպես կանգ էին առնում այգաբաց գրքի վրա Ժան Քրիստոֆ Վեպում։ Այդպես կվարվեն նրանք, ովքեր երաժշտության մեջ որոնում են ոչ թե հայտնագործություն, այլ կյանքի մոռացություն, ովքեր երաժշտություն օգտագործում են որպես աչք կապելու շոր։ Սակայն հմայված հոգու, ինչպես եւ Ժան Քրիստոֆի իսկական իմաստը հենց այն է, որ մեկը մյուսի հետևից պատրի աչքի բոլոր կապերը։ Այն ժամանակ, երբ քույր գեղեցկուհի Անետան թփրտում է իր պատրանքների ցանցում, երեխայի պատրանքի, սիրեցյալի պատրանքի, երկուսով ապրելու պատրանքի ցանցում, նրա դաժան ճակատագրի ձեռքը, որին անվանում են պատահականություն եւ որն ավելի իմաստուն է դուրս գալիս, քան առողջ բանականությունը, հերոսուհու բարեկեցությունը եւ անհոգ կյանքը դարձնում է ավերակ եւ նրան ստիպում է անցնել Վիտա Նուվայի շեմքը։ 1921 թվականի օգոստոսին վերաբերվող նշումներն ասում են. «Աղքատությունը Անետայի համար նույն դերն է խաղում, ինչ որ Քրիստոֆի համար կյանքը օտարության մեջ»։ Աղքատությունը Անետային ստիպում է աշխարհին նայել ուրիշ աչքերով եւ օգնում է թափանցել ժամանակակից հասարակության կեղծ էության մեջ, որն Անետան իր ամբողջ ազնվությամբ հանդերձ չէր նկատում, քանի դեռ ինքը այդ հասարակության մի մասն էր։ Այն օրը, երբ Անետան սկսում է աշխատանքով ձեռք բերել իր հացը, նշանավորում է նրա համար իսկական հայտնագործությունների դարասկիզբը։ Այդ հայտնագործությունների թվում սեր չկա։ Չկա նաև մայրություն։ Մայրության բնազդը նրա մեջ ապրում էր ավելի վաղ, եւ կյանքը բավականաչափ լրիվ չէր գոհացնում նրան։ Բայց այն օրից, երբ Անետան անցնում է աղքատության բանակը, աշխարհը հայտնագործվում է նրա համար։ Եվ ամենից առաջ կյանքի հրեշավոր անօկտավետությունը, կյանքի 9-10-րդականը, որը ժամանակակից հասարակության այնքան այլանդակ է դարձրել, հատկապես կանանց կյանքը։ Ուտել, քնել եւ ծննդաբերել։ Այո, դրան է հանգում կյանքի օգտակար մասը։ Իսկ մնացած բոլորը։ անիվը պտտվում է։ Բայց պտտվում է անտեղի։ Իսկապես տղամարդը ստեղծված է մտածելու համար։ Թերևս կարելի է ասել, որ նա այդ բանում իրեն համոզել է, որ նա ներշնչել է իրեն այդ պարտականությունը և կատարում է, ինչպես մյուս բոլոր ժամանակի կողմից սրբագործված սովորույթները։ Բայց նա չի մտածում։ Նա շան նման ննջում է իր ամենօրյա զբաղմունքների, հաճույքների և դառնությունների շղթային կապված։ Իսկ ինչ ասել կանանց մասին։ Ամառ գրքում Անետտայի համար բացվում է այն, ինչ թաքնված է ժամանակակից քաղաքակրթության քողի տակ՝ նրա շքեղությամբ, նրա արվեստով, դատարկությամբ և աղմկաբարությամբ հանդերձ։ Որքան հազվադեպ են այն մարդիկ, որոնց կյանքը օրենքի իրականացումն է, անհրաժեշտության, օ, որքան դյուրախախտ է մարդկային հասարակության շենքը, նա կանգուն է մնում լոգ սովորույթի ուժով, և անմիջապես կփլվի։